2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и председателя на управителния съвет на агенция Пътна инфраструктура инженер Лазар Лазаров, която се състоя на 24 октомври.
Здравейте, добре дошли. Както всяка година и тази година правим отчет на изпълненото в рамките на строителния сезон 2016 година, който не е приключил все още, но в навечерието на професионалния ни празник Димитров ден, който е в сряда, правим отчет на изпълненото до момента.
Този видео. Извинявайте, много.
Ще говорят сега, ще
достатъчно. Не, ако 6 пъти ми минавате, няма да мога.
Извинявайте, много е добре.
Така че правим равносметка на изпълненото с ясната оговорка, че ремонтите по републиканските пътища продължават и в момента, тъй като ще се възползваме максимално и до края на годината, там където времето позволява, да се продължават дейностите, свързани с ремонтите на пътната мрежа. Като паралелно с това са проведени всички необходими заседания, срещи, оперативки и заповеди за подготовка за въвеждане на зимното поддържане, тъй като то също предстои. Очакваме в първата десетдневка на ноември влошаване на времето и именно за това е необходимо да създадем съответната организация. Това, което мога да кажа, че 2016 година е годината, в която е, би казала, годината на Северна България. В рамките на тази година са извършени ремонти по цялата републиканска пътна мрежа на над 650 км пътища от републиканската мрежа с целенасочено целево финансиране от държавния бюджет. Извършените ремонти са по всички видове пътища, автомагистрали, първокласни, второкласни и третокласни пътища, над 630 км пътна мрежа. Отделно това ремонти на мостове, виадукти, тунели и съоръжения, както малки, така и големи. Инженер Лазаров ще направи детална презентация на извършените ремонти, но това, което можем да кажем, че сме инвестирали тази година 400 милиона лева, приблизително, за ремонти на пътища от всякакъв клас, както и за ремонти на тунели, съоръжения, виадукти, които ще продължават и през следващата година част от тях. Малки мостови съоръжения са над 15, които са ремонтирани, свлачища. Големите тунели, мостови и виадукти, особено тунелите на Витиня и Ечемишка, ще продължат и през следващата година. Всички останали ремонтни дейности ще приключат до края на тази година. Това е много важно уточнение. От тези почти 400 милиона, които инвестираме в ремонт, превантивно текущо, поддържане на пътищата и ремонти на тунели, пътна безопасност и мантинели, около 70% от тези средства са, както казах, с специален фокус, специално насочени към пътищата в Северна България, като наш основен приоритет. И тъй като от 2016 година и занапред в годините, всяка година един много голям процент от средствата, които имаме за пътища, ще бъдат насочвани целево за ремонти на пътищата в Северна България, които, за съжаление, са в по-лошо състояние от тези, които са в Южна България, така натрупано, бих казала, кумулативно в времето. Инженер Лазаров ще ви представи детално като информация, но аз мога да кажа, че това, което имаме като основен фокус на ремонтите в Северна България, са в Северозападна България, най-голяма част от ремонтите, особено по направлението от Видин до Враца, от 30 км изцяло ремонтирани, разбира се, фокусирайки се върху Димово, и много сериозно инвестиции в област Разград и населените места около Разград. Това беше така най-голямата част от инвестициите. Разбира се, и в цяла Северна България. Отделно от това са вече магистралите, тунелите и виадуктите, които казах. място. Сигурна съм, че ще има няколко така думи и за продадените винетки. Всъщност инвестициите, които виждате като размер на инвестициите, се равняват на горе-долу общата сума, която ние имаме като приходи от винетки за тази година. Знаете, но до момента приходите от винетки бяха около 200 милиона, а към днешна дата, или по-скоро към 15 октомври, брутно приходите от винетки вече са около 300 милиона, което е нетни приходи 283 милиона. Горе-долу толкова са и инвестициите, които имаме от бюджета, плюс целево предоставените предварително с постановление на Министерски съвет, за да можем да инвестираме тези средства. Като статистика, да кажем малко статистика за винетните стикери, това, което наблюдаваме, е увеличение в броя продадени винетни стикери. До момента, до 15 октомври, очакваме тази сума, разбира се, до края на годината да се увеличи, имаме продадени над 5 830 000 броя винетни стикери. Въпреки увеличената цена, статистиката показва, че имаме значително увеличение на дневните, в броя на дневните стикери за тежкотоварните превозни средства, намаление в броя на продадените на седмични винетки за леки коли, за сметка на сериозно увеличение в броя продадени месечни стикери. В броя, като седмичните, продадените седмични стикери са над 2 280 000, а продадените месечни са 366 000, което сравнено с 2015-2014 имаме сериозно увеличение в броя. Седмичните, броя на продадени седмични винетки са 2 281 000. Броя на продадените месечни стикери, който е увеличено с доста сериозно увеличение, са 366 000 броя. За сравнение, 2015 са били 199 000 броя месечни стикери. Затова казвам, че имаме драстично увеличение в броя на продадени месечни стикери, които са заменили съответно седмичните. Годишните нямаме промяна голяма в годишните, върват като 1 800 хиляди броя годишни винетни стикери продаваме средно всяка година. Трябва да знаем, че от тях всъщност ние имаме над 200 хиляди броя винетни стикери, предоставени безплатно на, по линия на социално подпомагане на инвалиди, които се остават като пари за сметка на бюджета на АПИ. Над 20 милиона от всички приходи на АПИ, всъщност 20 милиона сме надолу с като средства, които можем да инвестираме в пътища, тъй като те не се компенсират на АПИ, като която предоставя по линия на социалното подпомагане тези 200 000 броя безплатни винетни стикери годишни за леки коли за инвалиди. Това е горе-долу статистиката, така че както очаквахме, тя се и покрива приходи спрямо разходи и инвестиции в пътища. По отношение на очакванията и готовността на зимата, както казах, ремонтите продължават, сега ще ги видите. Всички ще бъдат приключени до края на, докато времето позволява, с изключение ще направят двата тунела, Витиния и Чемишка. Предвид, че преминавам плавно към темата за зимно, от сега искам да предупредя и да апелирам към всички пътуващи, които се очаква да пътуват особено и в зимни условия. Тази зима ще е голямо предизвикателство както за нас, за пътната агенция и за фирмите, които работят, ще е голямо и предизвикателството за пътуващите по магистрала Хемус. Именно и заради ремонтите, които ще продължават до края на пролетта на следващата година, поради това, че няма да имаме двупосочно движение в едната тръба на тунелите, имаме двупосочно движение преди и след тунелите, което ще, за съжаление, ще доведе до, както и сега, за забавяне движението, а при зимни условия, тогава, когато има тежки снеговалежи, ще бъде изцяло затваряна магистралата за почистване, тъй като няма как по друг начин да бъде осигурено необходимото почистване. Ще има допълнително въведени механизми от пътната агенция съвместно с органите на МВР за отбиване на превозните средства, постоянно отбиване на тежкотоварните средства по обходите, а на леките коли ще има обходи и съответно ще има органите на МВР и екипите на АПИ ще, с, както се казва, жива сила на място, ще осигуряват преминаването и използването на обходите, тъй като очакваме наистина през зимата по магистрала Хемус да е предизвикателно. Там са и най-големите замръзвания и възможности за обем снеговалеж и така нататък, така че това го очакваме като най-голямо предизвикателство. Така наречената зимната готовност я въвеждаме от 1 ноември. Всички фирми към 1 ноември ще трябва да приведат своята техника и съответно необходимите химикали, сол, пясък в готовност да посрещнем зимата. Инженер Лазаров, както и агенция Пътища, проведоха необходимите координационни срещи с органите на МВР и пожарна безопасност. Проведоха срещи с областни пътни управления и всички фирми изпълнители. Имаме сключени договори за абсолютно всички области. Има готовност да се застартира зимния период от гледна точка на материали. Ще видите детайлната справка за това. Все още има фирми, които трябва да го доставят. Ние затова правим тази подготовка и предварително. Необходими са 3087 машини тази година да бъдат налични. Към момента тези машини се преоборудват. Фирмите имат срок до 1 ноември да преоборудват тези 3087 машини от машини, с които в момента работят по обектите, те са комбинирани в повечето случаи, машини за изпълнение на дейностите по зимно поддържане, тъй като все още те не са, но 1 ноември е срока. Имаме, пак както казах, имаме очакването около първите 10 дни да се влуши времето и от когато ефективно да започнат действията, но тук сега инженер Лазаров ще ви представи подробно тази информация. Първо да кажем за ремонтите и после за зимно.
Добър ден и от мен. Министър Павлова беше доста изчерпателна. Аз ще внеса няколко повече детайли по това, което тя ви съобщи. Ще се върнем отново на отчета по отношение на изпълнените превантивни ремонти с целевите средства от държавния бюджет, които бяха отпуснати през настоящата 2016 година. Те са на обща стойност 145 милиона лева. С тях сме ремонтирали 28 пътни участъка, като в тези пътни участъци, разбира се, влизат и мостови виадукти, съоръжения и тунели. Ето тук са изброени пътните участъци, като пътни отсечки в Северна България, които са с съответните дължини и съответните средства, които са заложени за всеки един от тях. Виждате, те са в Велико Търново, в Видин, в Враца, Добрич, Ловеч, Монтана, Плевен, Разград, Русе, Силистра, Търговище, Шумен и участъци от автомагистрала Тракия. Това визирам тук съоръжение, в които е подобрена пътната безопасност. Знаете, този участък от 53 до 61 километър се славеше с постоянен акваплананинг при всеки дъжд. Там бяха направени допълнителни съоръжения, които да отвеждат повърхностната вода, така че автомобилите да не влизат по този начин в загуба на сцепление между гумите и пътната настилка. Автомагистрала Хемус са останалите пътни участъци. Това са основно тунелите Ечемишка и Витиния и мостовите съоръжения на Елешница, като говорим за дясното пътно на този голям виадукт. В останалите обекти, в които са изпълнени с постановление на Министерски съвет, основен емблематичен обект е Аспарухови мост във Варна. Знаете, едното платно, източната част, беше ремонтирано в това са така наречените мост 1, 3 и 5, тъй като Аспарухови мост е поредица от пътни съоръжения, това не е само един мост. И специално тези съоръжения, както и левите платна, това са мостове 2, 4 и 6, не са ремонтирани реално от тяхното построяване. Беше направена рехабилитация, която мисля, че всички, които го ползват в момента, са изключително доволни. В района на Видин, Враца, това е така наречения участък през Димово, където знаете какво предизвикателство беше, особено в чертите на град Димово с незавършения воден цикъл, довършването и изпълнението и завършването на ремонтните дейности. В Хасково това бяха замразени обекти, които, нали, това е единствения участък, който не е в Северна България, но бяха замразени обекти, които водят реално до турската граница по бързи преходи на граничните и мобилните групи, които охраняват граничните пунктове. На автомагистрала Хемус Това са последните средства, които бяха и Тракия, последните средства, които бяха отпуснати в началото на октомври месец за подобряване на пътната безопасност. Подновяване, знаете какво беше състоянието на еластичните огради в тези участъци и на съответно на маркировката, както отново ще бъдат ремонтирани участъци с наличие на аквапланинг по тях. По-детайлно ще се спреме да видите какви бяха пътищата преди да ги ремонтираме, т.е. до болка голяма част от медиите всеки ден ни радвате с такива снимки и актуална информация. За съжаление, виждате дори и от началото на тази презентация, независимо от това, че ние в момента отчитаме 400 милиона, при всяко едно положение необходимите средства годишно, които ще са необходими, за да бъде пътната ни мрежа като дясната снимка, са около 800 милиона годишно, които трябва да бъдат влагани. Дори в тази година средствата, които са вложени, са абсолютно недостатъчни да постигнем този ефект по цялата ни пътна мрежа, за да може всички ползватели на нашите пътища да са изключително доволни. Ето още един участък в Велико Търново, който е реновиран и направен. Нещо.
Къде е лаптопа? Не върви презентацията, нещо. Някой да мърда хвайда.
Или няма връзка.
Да.
Продължа.
Във Варна, това е Аспаруховия мост, пътното, което говорихме.
Колега, мръхни се оттам. Мръдни.
Във Видин, част от участъка на път.
Колешки.
Извинявам се. Има друга врата.
Във Враца. Още един участък във Враца. Това е минаването през града. Знаете, там отново беше в голяма част от него беше изпълнен воден цикъл с недобро състояние. В Добрич третокласни пътища. Основно, разбира се, състоянието на, като изключиме пътя, който минава през Димово, който така наблегнах на него, основно са третокласни пътища в районите на съответните области в Северна България, тъй като най-критичната част от републиканските пътища са реално трети клас пътища. В Плевен, в Разград, още един в Разград. В Разград, това е по време на самото, в Русе. Това е път втори клас от Русе към Разград, пътя, който мина през Бяла, Силистра, в Търговище, Шумен, Хасково, Пловдив. Това е участъци от автомагистрала Тракия. Съоръженията, които не бяха ремонтирани през 2015 година, в момента бяха и бяха тогава прескочени, в момента бяха са завършени. Както и съоръжението на Труд, така и съоръжението на Стряма. Ето виждате кадри и от тунелите, които, макар че това са още кадри в началото, вече темповете са много високи и е много напреднало, но това виждате подмяна на хидроизолацията на тунелите и изпълнение на нов пласт от пръскан бетон като третична облицовка. Съоръженията на Елешница, на автомагистрала Хемус, полагането на хидроизолацията и готовност вече за полагане на асфалтовите пластове с изпълнени тротуарни конзоли, подменени гради. Това са участъците на това съоръжение, което десетилетия, буквално десетилетия липсваше на източната тангента. Всички сте минали в района на Казичене, където единия мост липсва на този 6-лентов път и реално се преминаваше в източното платно. В момента е изключително напреднато, виждате долу и в дясно снимката, вече градите са положени и се излива плочата, за да може да бъде пуснат в нормална експлоатация и този участък от околовръстния път на София. Ремонтните дейности на също така доста емблематично съоръжение. Това е надлеза на Телимпелин. Знаете колко нерви там имаше с местните хора, които пътуваха години наред по това съоръжение пълно с дупки. Това е общо взето презентацията на изпълнените ремонти. Ако имате въпроси, впоследствие ще ви отговоря на тях. и да започнем с презентирането на готовността на пътната агенция по отношение на зимното поддържане през този зимен сезон. Първото нещо, на което отново ще се спра, е, разбира се, да апелирам към всички шофьори на време да бъдат сменени гумите на своите автомобили с зимни, говорим и за леките, и с подходящи гуми, разбира се, с добър грайфер за товарните автомобили, тъй като изискванията, особено по време на снеговалеж, това са нивата на поддържане по време на зимното поддържане, са, при всяко едно такова се допуска наличие на снежен пласт. Както виждате, за най-високото ниво 1А са 3 см. Това са автомагистралите и първокласните пътища с по-висок трафик. Въпреки че снега трябва да е обработен с химични вещества или опесъчен, допуска се наличие на рохкав сняг върху пътното платно. Тоест не това, което сме свикнали да говорим, е до черно. Нали, ние се стремиме да го направим, но това трябва да е за този клас път и за тази степен на уплътнение чак на втория час след приключването на снеговалежа. Тоест, докато вали, се допуска, и то е логично, разбира се, се допуска сняг на пътното платно. Два часа след като е престановил снеговалежа, тогава трябва за този клас пътища вече да е на черно асфалтовата настилка. Надолу са другите класове и степени на ниво на зимно поддържане, 2B, 2V и 3G, които са, последния 3G е основно за третокласните пътища и високопланинските участъци. Там се допуска до 10 см, като пътното платно трябва да е с отъпкан снежен пласт и върху който трябва в 8 часа след приключване на снеговалежа да има разпръснат инертен материал, говорим за пясък.
А другите, извинявай,
ако може да върнете.
Другите класове пътища
са за междинни пътища, примерно 2G са за по-висок клас пътища, втори клас примерно, като 2B е за по-равнинен терен, а 2V е за по-висок терен, но това са, например, за втори клас пътища и част от първи също. Там допуските са съответно 5 и 7 см, като в третата колона виждате на отделни участъци, че също се допуска уплътнен снежен пласт, който да е опесъчен отгоре, но чак на третия час, говорим за второто ниво, което е 2B. Ето това са съобразно, тъй като нивата на зимното поддържане като класове са разделени вследствие на интензивността на пътния трафик. Това са необходимите моторни превозни средства на ден, които трябва да преминават, за да има съответния клас, дали 1А, 2Б, В и Г. Ето виждате по време на снеговалеж нивото на 1А, това са 3 см, виждате прозира настилката под, но реално докато вали снега, това е допустимото по нашите изисквания и по нашата нормативна уредба ниво на поддържане. И сами виждате, че ако сте с летни гуми и се набие в грайфера, който е много мален и съвсем различна структурата на летната гума, сцеплението на автомобила с пътната повърхност реално е нулево и оттам тръгват проблемите. Един да има такъв, който да се удари в съседен автомобил или да се завърти на пътното платно, реално блокира трафика на всички останали, дори да те да са изрядни шофьори. Другия проблем, между другото, който е, когато блокира такъв автомобил, се възпрепятства преминаването и на нашата снегопочистваща техника, което допълнително затруднява вече почистването на трасето. И оттам нататък влизаме в една така спирала на непочистване и трупане на допълнително сняг, която довежда до тези така известни на всички инциденти от миналото. Виждате в момента по отношение на готовността на фирмите по региони с количества сол. Искам да обърна едно внимание, че тези количества, които ние изискваме, са реално за целия зимен сезон. Тоест за началото на и посрещането, така наречения първи сняг, във всички области имат готовност за наличие на количествата сол в тонове, като процентно съотношение, Отдолу в легендата виждате, което е над 60%, това е нашето изискване към 1 ноември, да има готовност фирмата, от 30 до 60 е в жълто и под 30 е в червено. Но искам да кажа, че наистина доставките, това трябва да бъде реално зелено и жълто към 1 ноември. Доставките на сол и на пясък в момента върват с много голяма интензивност. Буквално преди 3 дена тази карта беше предходната и тази бяха почти червени целите. В момента вече са зелени и жълти. Така че наистина фирмите се готвят усилено за доставката на материалите. По отношение на снегопочистващата техника, това са пунктовете, на които тя трябва да бъде делокирана, за да може да има готовност да се излиза по опорни пунктове, за да може да реагира адекватно на съответната ситуация по време. Като техника в момента, това, което министър Павлова спомена, 3087 броя машини, трябва да са налични, за да изискуеме към 1.11. Тъй като голяма част от техниката обаче е комбинирана, ние това го знаем, приели сме го като ангажимент и все още е на част от обекти, които не са приключили с ремонтните дейности за тази година или строителство там, където има. Тези машини имат готовност в рамките на 6 до 8 часа да бъдат преоборудвани и да бъдат възстановени в вида си, който е необходим за ползване за зимно поддържане. Така че към настоящия момент фирмите, така да се каже, са освободени от проверка на техниката, но през следващата седмица реално ще бъдат 6 регионални срещи с органите на МВР и ДАИ и нас, които ще проверят готовността пък на техниката, на съответната техника за посрещането на зимата. Необходимост от акумулатори, гуми и състояние, общо състояние, за да могат да работят нормално през зимния период.
Включително и за няма дублиране с
и за, да, разбира се, ще присъстват и представители на областните администрации, които по този начин ще се гарантира да няма дублиране на техника, която се използва и на нашите пътища, и на общинските пътища, тъй като те са по отделни договори. Готовността на зимното поддържане, виждате, имаме сключени договори за всички райони и действията, които са административно са предприети от наша страна, за да може да бъдат обезпечени нормативно участващите в процеса. Това е за въпроса. Не, миналата година беше около 60 и няколко милиона. Предполагаме, че бюджета за всяка година индикативен е около 65 милиона.
Радио К2 Деница Гацинска. На 7 ноември второто правителство на Бойко Борисов става на 2 години. Какво отчитате като важни свои резултати? Къде не успяхте и защо? И може ли да кажете, ще се събира ли такса за преминаване по мостове, тунели, проходи? Ако да, от кога и от кои моторни превозни средства?
Отчет за 2 години ще направим в отделна пресконференция. Днес отчитаме направеното за 2016 за пътища и готовността за зимата. По отношение на таксите, за следващата година оставаме с на същия принцип, а именно на винетната система, тъй като, както знаете, поръчката за избор на изпълнител за въвеждането на комбинирана система, тол система за заплащане на километър, беше обжалвана и все още се обжалва. Тук използвам случая да кажа, че ако очакваме тази седмица да се произнесе и Върховния съд, което ще ни даде възможност да възобновим и най-накрая, надявам се, приключим търга за подаването като срок, имам предвид за избор на изпълнител за тол системата, и ако успешно изберем изпълнител до края на тази година, следващата година да бъде разработена системата и от 2018 година да въведем смесената система, при която вече ще имаме различно заплащане за спрямо вид пътища и спрямо превозно средство.
Казахте, че 2016 е била годината на Северна България, но Северна България все още си няма автомагистрала Хемус от край до край. Има ли средства за нейното изграждане? И ако няма, обмислите ли някакви планове тя да бъде построена на концесия, например?
Автомагистрала Хемус, тръжната процедура за избор на изпълнител е в ход на някои за два от участъците. Подадени са офертите за първи участък, който е от Боаза до Ябланица до Боаза, и в момента се разглежда. Аз се надявам, че до края на годината ще можем да изберем вече изпълнител, който да започне да работи на този участък. В ход и процедурата за други участък от друга страна на Шумен-Белокопитово до Търговище, Така че също се очаква през следващата година да имаме избран изпълнител, да проведем необходимите отчуждителни процедури и да се работи по тях. А паралелно с това върви тръжната процедура за проектанти, които да направят нови варианти на трасе и техническия проект за участъка, който е вече след от автомагистрала Хемус, след Боаза до Плевен Ловеч, а вече се препроектира участъка и до Търново, с което да имаме проект на готовност и през следващата година да обявиме търгове за избор на изпълнители и там навсякъде, където ще имаме утвърдени технически проекти и разбира се направени отчуждителни процедури. Средствата за изграждането на магистралата ще бъдат средства от държавния бюджет за сметка на приходи в държавния бюджет. Не планираме на този етап да се изгражда на принципа на концесия, а планираме за сметка първо на приходите в бюджета, които имаме, и второ, живот и здраве благодарение на бъдещата тол система, благодарение на която очакваме удвояване на приходите, чрез нея да дофинансираме поетапно до изграждането на магистрала Хемус.
Може ли само един уточняваш въпрос за движението през зимата по Хемус? А казахте, че тежкотоварните автомобили ще бъдат отклонявани по принцип обходни маршрути, а леки само при необходимост. Правилно ли съм разбрала или?
Точно така. Точно така, защото наистина това, което спомена министър Павлова, е, че тази година пътуването в участъците, където се извършват ремонтите на тунелите, ще бъде еднопосочно, т.е. двупосочно в едното платно, което допълнително ще затрудни движението и трафика, нали, в тези участъци. Това наистина ще е голямо предизвикателство и към нас. При необходимост товарният трафик ще бъде спиран на няколко места. Примерно посока София, от Ботевград към София, всички идващи от Видин, Монтана и Враца ще бъдат спирани на така наречения пик при Ботевград. Тези, които идват от Плевен, от посока Варна, ще бъдат спирани при Зелин в равната част на автомагистрала Хемус. В обратната посока от София към Ботевград ще бъдат спирани при една от бензиностанциите преди виадукт Елешница, пак между Яна и Елешница, в този пътен участък от автомагистралата ще бъдат спирани товарните автомобили, докато приключи или обработката на пътното платно, или ако има голям наплив от леки автомобили, докато бъдат изтеглени колоните с тях. Разбира се, при необходимост ще бъдат пускани и по старото трасе на първокласния път, като и в момента знаете, че в района на Витиния се ползва старото трасе през Мечката горе, през Витиния. Така че имаме готовност и в този участък. Ще бъдат използвани участъците през Искърското дефиле, които са така естествена алтернатива на този път. Всички, които търсят посока Мездра или пък включително с малко обикаляне и посока Плевен, ако има наистина прекратяване на този, затваряне на този участък. И разбира се, прохода Петрохан, който обаче е затворен за товарни автомобили и ще бъде пропускано и ще бъде пренасочено само лекото движение.
Ще има ли някаква промяна в цената на билетите на винетка? Имаше съдебни дела за обжалване от граждани и така нататък. Ще бъдат ли намалени?
Не, промяна в цената няма да има тази година. След въвеждането на тол системата, разбира се, тогава ще има тотално различно ценообразуване като цяло, предвид очакваната тол такса, която ще е на километър.
И се очаква кога тол такса, доколкото усещат?
2018 година. Други въпроси?
Може ли искам да попитам, предвиждате в наредба да се плащат такси за мостове и за тунели и за
преминаване на тол?
Предвиждате още ред за плащане и изграждане на съоръженията при концесия? Това кога ще се въведе евентуално? Това да става тия такси с решение на министерството?
И в момента го има. Дунав.
Само още един въпрос към Лазаров. Предвиждате да купувате някаква много специална машина, видях по теста на поръчка и ми се видя много интересно, да ти ли разказах малко повече?
Да.
Сега, това, което искам да кажа по отношение на наредбите. В момента сме пуснали за обществено обсъждане наредбата за събиране на такси от Агенция Пътища. Тази наредба е публикувана като последна промяна 2007 година, Защо тя е изменена тогава? Защото тогава е онази концесия, която не се случи на магистрала Тракия. За да може тогава да бъде реализирана към онзи момент концесията, се прави промяна в наредбата и там се създава механизма, за да може на тогава на Тракия, ако беше концесионирано, помните по правителството, тогава да има съответно бариери от двете страни. Тъй като ние в момента като подход, като избор на подход при въвеждането на този системата, не предвиждаме слагането на бариери на пътищата, а предвиждаме системата да преминаването да е без спиране на автомобилите, да на принципа на сателита, да е GPS базирана сателитна система, камери да следят превозните средства по номера на колата, за да не се налага да спираш, да плащаш и така нататък, а и за да е част от едината европейска система, която е GPS базирана. Ние в момента произменяме тази наредба, тя е съществуваща иначе и към момента, за да мога да всъщност да регламентираме по-добре бъдещата тол система като такава, тъй като тя в закона вече е предвидена в закона за пътищата. Сега просто в наредбата регламентираме, че тя няма да е с бариери, а ще е на друг принцип като възстановяване. Предвид, че вече бе прият от парламента закона за концесиите, закона по който ни дава възможност по нов ред, ако има инвестиционни намерения да се изграждат тунели и мостови съоръжения срещу допълнително заплащане на принципа на концесията или публично-частно партньорство, ние даваме това, сме длъжни това да го регламентираме в наредбата, защото ако утре имаме един потенциален концесионер, давам пример, тунела на Шипка, някой мост или друг тунел, или пътно съоръжение, или пътен участък, ние трябва да имаме ред, по който той, изграждайки този участък на принципа на концесия или ПЧП, в цената на тази, съответно на таксата, няма да е таксата, която ние ще събираме тол таксата, примерно за съществуващ път. Защото таксата, примерно, ако е хикс лева за съществуващ път, тя в нея се включва цената за поддържане на вече изграден и съществуващ път. Когато обаче ценообразуваме нов тунел, виадукт или магистрала, за който инвеститор ще инвестира, то тогава в цената ще има добавка за откупуване на инвестицията за един определен период от време, за да може инвеститора да си съответно възвърне сумата, която е инвестирал. Така че това е същността на наредбата, тъй като тя създава ред как се заплащат и събират такси на съществуващи пътища и как биха се заплащали и формирали таксите, ако те първа концесионер изгради някакъв пътен участък, независимо дали е магистрала или тунел. Това е основното. И другото, което правим, е важна промяна, която казах покрай проверките, които правихме това лято и установените, че всъщност 90% от гастарбайтерите, които пътуваха през тази година, пътуваха с незалепени винетки или въобще без винетки. Това, въпреки че закона дава тази възможност, сега в наредбата, ако сте видяли, че ние залагаме по-строгия ред, възможност и ясно регламентираме как органите на МВР, тяхното дадено право по закон, вече в наредба е по-детално, експлицитно указано, да спират от движение тези превозни средства, както казах, при 10 000 проверени автомобила, почти 9 000 бяха без. При масовите проверки от гастарбайтерите на Марица, на Тракия, без винетни стикери или незалепени стикери, така че да могат да ги спрат от движение и да не могат да продължат, докато съответно не си платят стикера, не се залепи и не им се наложи акт. Защото веднъж това са транзитно преминаващи превозни средства, като излезат много по-трудна събираността. Така че това са трите основни цели, които правим с тази наредба. На общественото обсъждане ще продължи до 1 ноември, след което вече ще бъде, надявам се, и приета от Министерски съвет по мое предложение до средата на ноември и ще влезе в сила веднага. Това ще даде възможност и екипите, които искаме да създадем, пътната агенция за по-добър контрол съвместно с органите на МВР и ДАИ и автомобилна администрация за по-строги проверки. Вие знаете, почна акция зимни гуми, акция винетка трябва да ще продължи, разбира се, макар че вече не е толкова голям транзитния трафик, за да фокусираме усилията си в тази посока.
Поръчката и процедурата, която сме обявили, е за доставка на профилограф. Това е високоскоростен, високопроизводителен уред, който обследва надлъжна, напречна равност на пътното тяло, както и прави инвентаризация на съответното оборудване по протежение на пътното платно. Новото, което е в този уред и това, което ние залагаме, тъй като имаме един такъв, който е вече на 18 години, е, че той директно измерва в напречна посока и коловозите и дава предписания за тяхното отстраняване и момента, в който там трябва да се направи интервенция. Така че това е най-общо взето поръчката. За този уред ще бъде изключително важен. Знаете, ползва се не само от нас, с него се правят включително и на Столична община, и на Пловдив, на Пловдивска община, на Бургас. Даваме го във Варна, в много региони, тъй като това са уреди, които са единствени в държавата.
Няма други въпроси. Благодарим за внимание.
Вие слушахте запис от пресконференция на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и председателя на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура инженер Лазар Лазаров, която се състоя на 24 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.